volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim.
Zane.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me. Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi San i pomračenje Georga Trakla. Ovu knjigu nam predstavlja Bojana Stojanović-Pantović, pesnik, književni kritičar i profesor.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi San i pomračenje Georga Trakla. Ovu knjigu nam predstavlja Bojana Stojanović-Pantović, pesnik, književni kritičar i profesor. Bojana Stojanović-Pantović je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je magistrirala i doktorirala. Zaposlena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na odseku za komparativnu književnost sa teorijom književnosti, u zvanju redovnog profesora. Honorarno je predavala na odseku za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, a tokom jedne decenije bila je stalni kritičar lista Politika za savremenu poeziju. Kao gostujući profesor predavala je u Ljubljani, Hale u Berlinu, Hamburgu i Vroclavu. Radila je kao urednica u izdavačkoj kući Nolit. Bojana Stojanović-Pantović objavila je 6 knjiga poezije i poetske proze i 15 knjiga eseja i naučnih studija. Prevodi sa slovenačkog i engleskog jezika. priredila nekoliko antologija, tematskih brojeva časopisa i naučnih zbornika. Poezija, eseji i naučni radovi prevedeni su i na engleski, francuski, nemački, grčki, makedonski, slovenački, poljski i španski jezik. Uređivala je listove i časopise Znak, književna kritika, književnost i književne novine. Za svoj rad i svoje stvaralaštvo dobila je više nagrada i priznanja. Bojana, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, zahvaljujem na pozivu.
Ovo je emisija o knjigama i čitanju, gde pričamo o tome šta nam knjige znače, koje nam knjige u životu znače i svako od sagovornika izdvoji jednu knjigu. Ti si se odlučila da nam nešto kažeš o knjizi pesama austrijskog pesnika Georga Trakla, knjizi koja se zove San i pomračenje, ali pre nego što krenemo u priču o ovoj knjizi, ajde da malo porazgovaramo o tome šta tebi u životu znače knjige i čitanje, ili evo da te ovako pitam, da li možeš da zamisliš svoj život bez knjige?
Teško je to pitanje, istovremeno i teško i lako. Lako zato što sam sa knjigama odrasla. Naime, u svojoj porodičnoj biblioteci, preko oca, preko majke, preko deke i tako dalje, a kasnije i kao gimnazijalka i studentkinja počela sam da formiram i svoju ličnu biblioteku, koju i dan danas povećavam. I od malih nogu sam navikla na taj osjećaj da gledam u nekakav tekst. Naročito kad sam bila sasvim mala, počela sam sa bajkama, prvo sam ih čitala, kasnije sam to čitala ja, u to vreme je bila ona edicija Žar ptice, isto tako male, da, gde je po jedna bajka raznih naroda bila prevedena, i to sam ja, čak i kad nisam ono u potpunosti još znala da čitam, znala na pamet. Tako da su ljudi mislili da ja vučem onako prsta, u stvari ja sam to iz glave govorila, da ja stvarno čitam, ne znam, sa 3 godine ili tako nešto. Naravno, u osnovnoj školi to je bio jedan period nekakvog drugačijeg iskustva, jer sam se ja istovremeno bavila, interesovala i za druge umetnosti, ne samo za čitanje. Bavila sam se intenzivnom muzikom, svirala sam, pevala sam, zatim glumom, u raznim dramskim studijama, i u stvari uopšte nisam ni planirala da studiram književnost. Ta odluka se desila negde oko moje 15. godine, kad sam već bila gimnazijelka i kad sam bila potpuno ponesena poezijom Branka Miljkovića. U to vreme, to je naravno svi ti utice i neki predlozi za čitanje, uglavnom su dolazili od mog oca, koji je bio glumac i dramaturg. Tako da sam ja, znači, sa 15 godina krenula da čitam pesnika koji je u to vreme već, nažalost, bio preminuo, ali znam da mi je tata rekao, dao mi vatra i ništa, kao pogledaj ovo. I to je bila neka okidajuća kapisla koja je mene zainteresovala kao čitaoca i za tumačenje tog teksta, razumevanje, ali istovremeno i za pisanje. Od tog momenta ja krećem da pišem ozbiljno poeziju. I već sa 16 godina imam i prvu pesničku zbirku, za koju sam dobila tada oktobarsku nagradu grada Beograda. Predsednik žirija je bio Vasko Popa i naravno to je za mene bio stravičan šok. Tu knjigu nikad nisam objavila, baš na neki njegov savet da se što više radi, da se za objavljivanje ima vremena, ali sam neke od tih pesama... Čak su i ovde čitane na Radio Beogradu. Kasnije moja pesnična sudbina sasvim drugim nekim putevima išla. Više sam se bila posvetila karijeri profesorskoj i kritičarskoj, da bi se vratila poeziji u smislu objavljivanja tek mnogo kasnije. No, kako bih rekla, ja sam istovremeno i čitalac, znači ono što Bart kaže, volimo da čitamo i volimo da tumačimo i volimo da dešifrujemo i poeziju i prozu, a s druge strane tome onaj ispisljivi takozvani subjekt, znači koji na naročito teške tekstove, znači a poetski tekstovi su bar one koje ja volim teški, nas na neki način izaziva da damo neki svoj spisateljski doprinos, tako da u tom smislu sam ja negde pola-pola. Pola čitalac, pola pisac.
Da, znači Branko Miljković je imao tu ulogu. Inače, mladim ljudima Miljković ume da bude ta vrsta posticaja. Meni lično je Branko Miljković u mom nekom razvoju i čitalačkom i spisateljskom značio, tako da i verovatno je pravi trenutak negde u mladosti se tako u srednjoj tako školi sresti sa tom poezijom, i ta poezija je puna strasti, energije i intelektualna i strasna, emotivna, tako da zaista može da čovjeka podstakne da se zainteresuje za književnost. A reci, sa poezijom Georga Trakla, kad si se srela i da li je Trakla imao neku ulogu u tvom formiranju kao čitaoca i pisca?
E sad, to je bilo malo kasnije, znači na studijama srpske i opšte književnosti, odnosno tada jugoslovenske i opšte, to je bila 81. godina, otprilike 80. 81. Ja sam tad bila već na trećoj godini studija i na opštoj književnosti smo radili zapravo kurs kod pokojne Nane Bogdanović. Ona je predavala modernu evropsku i svetsku liriku i tu smo radili negde od Poa preko Bodlera. Ona je bila baš stručnjak za avangardne pesnike, za futuriste, za ekspresioniste, za ruske akmeiste i ona je prva pomenula Georga Trakla i uopšte čitavu tu generaciju ekspresionističku. Ja sam počela da se zanimam za ekspresionizam kao pokret već tada i kao jednu orijentaciju umetnosti, ne samo u književnosti, i to je postala zapravo moje glavno područje interesovanja i sada kad sam u nekim, da kažem, ajde poznijim godinama, ali čitav život kasnije, diplomski, magistarski, doktorski, sve išlo u tom pravcu. Interesovalo me naravno ekspresionizam srpski, hrvatski, slovenački, nemački i naravno austrijski u nekom evropskom kontekstu, znači te tendencije koje su za mene bile potpuno otkrivalačke u smislu bogatstva i punoće pesničke slike, nekakvih vizija, nekakvih kolorističkih efekata koje ta poezija davala, gotovo i kao da gledaš jednu apstraktnu sliku. U to vreme postao je jedan krug koji ti sigurno znaš, to je Beogradska manufaktura Snova, koji su kasnije postali izdavačka kuća i izdavali neke svoje manifeste, i tu su bili naši poznati pisci, inače moji drugari, Nemanja Mitrović, Vladimir Pištalo, Milota Prodanović, zatim pesnici Živko Nikolić, pokojni Staniša Nešić, bio je tu Nebojša Ćosić i još neki drugi naše kolege i koleginice. Oni su izuzetno insistirali na proučavanju ove vrste poezije, pored Trakla i recimo Georga Hajma, Gotfrida Bena. Tu je nama u fokusu bio svakako Edgar Allan Poe, koji je jako uticao na zatim Rimbaud, pa onda Rilke, onda naravno Eliot i Pound, znači svako je imao nekog svog favorita. I moram da kažem da je ovu zbirku San i pomračenje, da sam ja, to je inače dvojezično izdanje koje je Prosveta objavila u divnoj svoj edici koju je uređivao Miodrag Pavlović, i ti sigurno znaš koji sve pesnici su tu objavljeni, znači i u originalu i u prevodu naših najznačajnijih prevodilaca poklonio za moj 21. rođendan upravo Nemanja Mitrović. On je netom objavio knjigu San rata, koja se smatra, da kažemo, nekakvom prekretnicom u srpskoj fantastici, jer to su bili sve autori koji su zanemarivali te žanrovske granice, što i meni tad u to vreme, ja sam isto pisala intenzivnu poeziju i objavljivala već u raznim glasilima tipa Student, Vidici, Književna reč, Polja i šta ja znam. Gledali smo da eliminišemo te razlike između stiha i proze, a tu su baš odlični uzori bili recimo Rimbaud, Baudelaire i naravno Trakl i uopšte čitava ta avangardna generacija, tako da ta vrsta fantastike, groteske, vidna je, vidljiva u njegovoj poeziji i naročito se javlja taj san kao nekakav medium dešavanja, unutrašnjih zbivanja unutar lirskog subjekta, koji je vrlo, kako bismo rekli, ekscentričan i ekskluzivan u toj poeziji. Znači, gotovo imaš utisak da, evo, setila sam se zapisnika sa buđenja, pa i nekih drugih tvojih zbirki o kojima sam ja pisala, da stvarno kao da sanjaš otvorenih očiju.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses we found. They call me the wild rose. My name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name,
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi San i pomračenje, Georga Trakla. Ovu knjigu nam predstavlja Bojana Stojanović-Pantović, pesnik, književni kritičar i profesor. Bojana, evo čuli smo kako si ti došla u susret sa poezijom Georga Trakla i zahvaljujući kome si knjigu njegovih pesama dobila, knjigu koja je kod nas objavljena u lepom dvojezičnom izdanju, knjigu koja se zove San i pomračenje, zahvaljujući dakle piscu Nemanji Mitroviću, i posle si se zainteresovala i pokret ekspresionizma te postao polje tvog interesovanja i u više tvojih knjiga i studija si pisala o tome. I sad možda da nam kažeš nekoliko reči kako je zapravo poezija Georga Trakla i šta je u tebi u njoj bilo posebno privlačno i zanimljivo i zašto je to ova knjiga postala tvoja knjiga.
Da, ovo je izbor iz njegove poezije, rađena na osnovu sabranih pesama koje se kasnije pojavila, s obzirom da je Trakl rođen 1887. godine, a preminuo je već 1914. godine, posljedica preteranog uzimanja morfijuma, sad ne znam se da li je to bilo namjerno u Krakovu se to desilo, jeli, s obzirom da je on bio interniran na front u istočnu Galiciju i imao je 27 godina. To je ona famozna, ona brojka ukletih pesnika, jeli, pominjali smo Miljkovića tu, pa i neke druge i muzičare i pevače i pisce koji su u tim godinama završavali život. Šta je karakteristično za Trakla? Trakl je počeo da piše jednu vrstu ekspresionističkih soneta, odnosno tradicionalnije je više u tom duhu impresionističko-simbolističke lirike, i to se vidi ovde po Živojinovićevom ovom prevodu i izboru, a onda se nižu te njegove knjige najbitnije, kao što je Sebastian in Traum, odnosno Sebastian u snu, knjiga koja se pojavila godinu dana posle njegove smrti. Znači, on je već je bila pripremljena u momentu kada je on još bio živ, ali je odštampana 1915. i 1920. godine čuvena njegova knjiga Jesen usamljenika, po toj s tim slikama jeseni, tog žutog, tog prolaznog, tog fenomena truljenja koje se kod njega neprestano javlja, i kao fenomen prirode i kao fenomen čoveka, roda, pokoljenja, kako on to zove, postoje sad tu ti nemački termini, i kasnije, jeli, drugih njegovih sabrnih pesama i proze, jer ne zaboravimo da je Trakl bio jedan od najznačajnijih predstavnika pesme u prozi ili lirske proze u tom periodu, ne samo u nemačko-austrijskoj književnosti, nego uopšte, i po tom ciklusu je Živojinović i dao taj naslov Traum und Umnachtung, ili san i pomračenje. Mi tu vidimo veliki uticaj Remboa. Rembo je bio jedan od njegovih uzora. Tu je bio takođe Tolstoj i Dostojevski su bili njegovi uzori, kao i Bergson i Nietzsche. Onda Novalis i Helderlin od romantičara. Tačno se vide aluzije, asocijacije, neki direktni citati, čak motivi iz njihove poezije, kao što je Hleb i vino ili Plavi cvet i tako dalje. S druge strane, Trakl je bio prihvaćen od najznačajnijih intelektualaca i filozofa onog vremena, kao što je bio Ludwig Wittgenstein, koji je u njemu video pečat genijalnosti, bez obzira što je ta poezija u tom momentu bila prilično nerazumljiva i prilično hermetična.
Izvini što te prekidam, Wittgenstein je baš rekao za njegove pesme, kaže, ne razumem ih, ali mi njihov ton prija, to je ton čistog genija.
Da. Onda je naravno Karl Kraus, koji je bio jedan od njegovih najznačajnijih prijatelja, političar, socijaldemokrata, neko kome je Trakl i posvećivao svoje pesme. Zatim, recimo, bio je dosta blizak s Else Lasker-Schiller, to je najznačajnija ekspresionistička pesnikinja. I naravno njegovi izdavači, kao što su Ludwig von Ficker ili Alfred Moss i tako dalje, koji su mu naročito u Innsbrucku omogućavali, jeli, da objavite zbirke. S druge strane, imate Rilkeovu poziciju koja nije bila tako povoljna. Rilke u to vreme još uvek bio, da tako kažemo, najveći autoritet, onako kanonizovan pesnik i nemačkog govornog područja inače. I on je rekao kao da otprilike isto tako njemu Trakl prilično nerazumljiv, ali da je ta njegova poezija fascinantna, kao da gledaš sebe u ogledalo, što će kasnije potvrditi, znači taj narcistički moment gledanja u ogledalo vrlo je bio produktivan za postmodernističke teorije, za Lakana i tako dalje. I naročito istako recimo njegovu pesmu Helijan, za koje je kazao da je prilike te strofe kao da su okružene čistom tišinom. Znači, ono što je bilo Rilkeu najbitnije, jer on tad već završava Devinske elegije, i to je otprilike soneti Orfeju, to je negde kraj njegove poezije. S druge strane, šta je mene lično privuklo, znači, mi smo svi tražili one pesnike bez viška reči, da tako kažemo. Nemanja Mitrović je bio kao neki guru u toj nekoj grupaciji, i on je stalno objašnjavao kako je za poeziju i za prozu najbitniji taj čist jezik, preciznost slike. I to je on nalazio kod Trakla i naravno kod Poa i kod Remboa i recimo kod Rilkea takođe, kad pogledamo ono njegove ovaj, pesmu Tigari i tako dalje. Znači, mislim, tebi je sve to veoma blisko zato što si ti, recimo, Butica i Blake-a i tako dalje, isto neki pesnika kojima je ta neka preciznost, jednostavnost, u stvari prisnost nekog izražavanja, jer trakl koliko god deluje nekako, ono, što bi rekli Rusi, začuđujuće, on uspostavlja taj nevjerovatan emotivni kontakt sa čitaocem i tebe te slike preplave i bukvalno imaš utisak kao da sanjaš jedan film koji je potpuno otkačen, da se tako izrazim, i koji je onako na granici nekog, ne znam, bunjuelovskog sveta i tako dalje. Šta bih još rekla, to je da je Živojinović, naravno, posle se pojavila i druga izdanja u Srpskoj književnoj zadruzi, opet u njegovom prevodu, se mnogo potrudio da ovaj nemački traklo, nemački prevede na naš jezik, i u tome nije sasvim uspeo, to odmah moram da kažem. A to je prosto zbog različite prirode jezika i zbog često upotrebe gerunda sadašnjeg i prošlog kod trakla koji ima nemački jezik, koji ima i naš, ali toliko se ne koristi. Po tome, recimo, on blizak Momčilu na Sasijeviću. I ja sam pisala jedan rad koji, gde sam u knjizi Čist oblik ekstaze, koji je izašao kod Povelje 2019. jednu studiju komparativnu, gde sam pokazala te tipološke srodnosti, pa i direktne, između naših ekspresionista, znači Crnjanskog, Rastka i Nastasijevića, i recimo Georga Trakla, jer je poznato da je Crnjanski bio vrlo dobro upoznat sa njegovom poezijom i poetikom i da je ona ostavila izvesne uplive na njega, sasvim jasno i glasno, mislim, znači to nije sakrio. Tako da, eto, ovaj, to su bili neki moji utisci, i sad, pogotovo kad sam počela i naučno da se bavim traklom, to bi jako mnogo moglo da se govori.
Možda bi sad bilo lepo da čujemo neke traklove stihove, pa bih te evo zamolio da pročitaš neku njegovu pesmu.
Evo, ja sam za ovu priliku izabrala, pošto on ima kao čest motiv te figure dečaka, to su zapravo dvojničke figure, on, pošto je imao jako teško detinjstvo zbog bolesti, jer, mislim, najverovatnije da je šizofrenija bila u pitanju, i kasnije se on odao i alkoholizmu i ovaj drogama. Svi ti dečaci, Elis i Helijan i ostali, predstavljaju zapravo neku vrstu onoga što je Jung nazivao androginom, jeli, pa dečaku Elisu, ili Anden Knaben Elis, u prevodu Branimira Živojinovića. Elise, kada se kos u crnoj šumi glasi, ovo je propast tvoja. Usne ti piju svežinu plavoga vrela u steni. Kada ti čelo tiho krvari, okani se prastarih legendi i gatanja tamnog po ptičijem letu. Ti pak ideš mekim koracima u noć, okićeno purpurnim grozdovima, i ruke pružaš lepše u plavetnilu. Trnovit zvučiš bun onda gde su ti mesečinaste oči. O, Elise, od kada si već umro? Telo ti je zumbul u kojim ona huranja voštane prste. Crna pećina naša je ćutanje. Iz nje ponekad kroči blagosna zver i polako obara teške kapke. Na slepočnice kaplje ti crna rosa, poslednje zlato srošenih zvezda.
Evo, čuli smo traklove stihove, i stihovi su zaista fascinantni, i ako im se čovjek prepusti, zaista može da doživi onako poeziju u pravom smislu. I meni se li činilo da je pogrešan pristup traklovim stihovima taj da se po svaku cenu razumeju pesme, da se razumeju stihovi, nego jednostavno čovjek mora da prihvati taj svet, tu melodiju, te slike, i da se prepusti tome, i onda zaista može da osjeti čudo, ono što poezija zaista može nekada čini.
Potpuno se slažem, tu je način na koji on konstruiše te slike, te metafore, to je počeo Rembo sa tim, i u vreme kad je Trakl objavio svoju prvu pesmu, tada se u Nemačkoj pojavljaju prvi prevodi Remboa. Za njega se isto nešto može reći, jeli, to je da iluminacija, jeli, znači zaslepite prosto neko svetlo, Ali ono što je zanimljivo za Trakla, to je da se određena, kako bismo rekli, ta neka tematsko-motivska linija može izvući iz njegove poezije kao iz Rembove. To je pre svega njegova veza sa različitim, da kažemo, kulturološkim slojevima. Tu vidimo i vezu sa mitom, vezu sa antikom, vezu sa Biblijom u raznim pesmama, znači sa hrišćanskom tradicijom, isto kao i kod Remboa, zatim vezu sa romantizmom i naročito je bitna veza sa srednjovekovnim misticizmom, znači alhemijom. On je bio veliki obožavalac, recimo, Jakoba Bemea. Ta vrsta, i to je ono što onako čitalac odmah oseti, znači ne neku vrstu, kao da se pred njim neki zaista alhemijski proces.
Alhemija reči.
Tako je, alhemija reči, upravo dešava.
Se sempre un domani è
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Sani pomračenje, Georga Trakla. Ovu knjigu nam predstavlja Bojana Stojanović-Pantović, pesnik, književni kritičar i profesor. Bojan, evo, pričali smo o Traklu, o tome kako si otkrila knjigu njegovih pesama, čuli smo malo i Traklove stihove i pričali smo o toj dimenziji čudesnog koja postoji u njegovoj poeziji, u toj alhemiji reči koja može da se otkrije u njegovim stihovima. I sad postoji tu još jedno osjećanje koje zapravo nekako objedinjuje njegove slike i njegov jezik i koji je zaista poseban i malo onako je izglobljen, ali jedno osjećanje melanholije koje postoje od početka do kraja i upravo ono što sam govorio, ako se čovjek prepusti tim stihovima, osjeti će to osjećanje i ono nekako spaja sve te slike u jednu cilinu. Da li si ti imala te osjeće da je tu melanholija jako bitna?
Jeste, to je kao i kod našeg crnjanskog neko bazično osjećanje, s tim što je Trakl, kako kažem, mnogo teži pesnik. Znači, kod crnjanskog je to onako neka fina melanholija, ona koja kao neka vrsta sete i neka vrsta ima on naravno i težih pesama, ali kod Trakla to ipak ide ka nekoj depresiji jer ide ka tom mraku određenih situacija gde se te naročito dečije figure, znači bilo dečaka, bilo devojčice, uglavnom javljaju kao žrtve nasilja i ubistva, zločina, pa i silovanja.
Toga naročito Kaspar ima... Hauser mu je jedan od
junaka. Jeste, i Kaspar Hauser, znači to su izuzetno neke mračne scene. Tu se, to je recimo Nemanja Mitrović u Snu rata i kasnije u Rasama, to hodanje po tim stepenicama koje su visoke, znači koje se nalaze negde na vrhu, znači te neke mansarde i tako dalje. Znači, uglavnom prostori koji su pomalo i horor. I kod njega postoji taj efekat jezovitosti. I to je inače karakteristično za jedan broj ekspresionista, ne samo pesnika, nego i prozaista. Tu je Haim isto, Georg Haim, jedan od pesnika koji su izuzetno meni bili isto tako bliski kao pesnik Veligrada, kao pesnik Berlina. A opet Trakl, znači, tu svoju melanholiju osobito smešta u prirodu. Znači, zato ta jesen ima puno tih motiva jesenjih, istika jeseni, prolaska godišnjih doba, znači, to je taj neki mitološki ciklus. Onda ima, recimo, pesama kao što je Psalom, na primer, koje svedoče, mislim, o tim njegovim isto tako interesovanjima za primitivnim kulturama i to ga, recimo, neki način povezuje sa Rastkom. Znači, ne postoji nada. Kod Crnjanskog ćete još, mislim, ono, naći neku klicu nade, ali mislim da je ovde kod Trakla sve onako, kako bih rekla, suviše tamno i negde na kraju se vraća, znači sve od spolja se vraća njemu unutra, a njegov unutrašnji svet je košmarni svet. Izuzetno je težak. Poznato je da je on nije podnosio grad, kao i većina ekspresionista, znači nije volao taj velegradski funkcionalni užurbani život i poznato je isto tako da je imao i nervni slom kad je došao u Beč, u kome je studirao i tako dalje, i onda se vratio, živa, mislim, više manje nekim prilično izdvojenim životom. I tu je isto ta njegova veza sa Nastasijevićem, to odmah moram, to će, mislim, naše čitaoce zanimati, jer jedna od bitnih Traklovih tema, kao i Momčilovih, incestuozna tema. To je taj motiv brata i sestre, odnosno kod Trakla postoje, mislim, i dokazi o tome da je on sa tom svojom mlađom sestrom Margarete Gretel Trakl, koja je takođe izvršila samoubistvo posle njega, 3 godine posle njega, bio u nekoj incestuznoj vezi, ima i pesma koja se zove Rodoskrnuće i tako dalje. A kod Nastasijevića je to bilo na platonskom nivou i on je zaista, mislim, o tome ima jedan intervju. Ali to su ta ispitivanja tih graničnih stanja i zbog toga su te arhetipske, kako bih rekla, matrice, nešto što, znači, potpuno ako šokantno deluje na čitaoca. Znači, s jedne strane imamo ovo što deluje kao fino, kao nežno, recimo u pesmi Sonja i tako dalje. A onda imate pesme kao što su ono San zla, na primer, ili Grodek, recimo, gde on svedočio iskustvu ratova, Prvog svetskog rata, u kome je on sam, nažalost, rado, jer nije mogao da podnese to. A s druge strane, malo je poznato da je Trakl bio dobro upoznat sa Balkanskim ratovima i s obzirom da sam imala prilike, ja čitam njegovu prepisku i da je upozoravao da je to apsolutno uvod u Veliki svetski rat, znači da to nije dobro što se dešava baš na Balkanu. A i njemu je to Prvi svetski rat donao, eto, tu kraj života.
Da, htio sam te pitam još nešto u vezi sa njegovim jezikom. Čitao sam, može da zbuni do trenutka dok se ne prepusti poeziji. Njegov jezik, upotreba prideva, na primjer, imamo crnu rosu, imamo plavu zver, imamo crveni zid, imamo zapravo nekako na drugi način je jezik ovdje upotrebljen, pa da nam kažeš nešto o tome kako je ovdje to deluje.
Jeste, to je apsolutno ta i njegova veza, ali veza ekspresionističkih pesnika nemačkih, pa i naših, sa slikarstvom ekspresionističkim, naročito apstraktnim, i ona se gotovo u svemu na to nadovezuje. Tu je, recimo, i Kandinski pisao o tome dosta, a Paul Klee ima čitavu knjigu koja se zove upravo tako, Farben kao boje, i onda kao tumači šta u njihovom tom sistemu znači koja boja. Tako da je to otprilike se i poklapa i preklapa, znači to plavo, svetlo plavo ili svetlo zeleno, to je neka duhovna astralna dimenzija, onda žuto, kod njega je najčešće to prolaznost, truljenje, znači nešto što je vezano za dekadenciju, crveno je obično vezano za neku akciju, za neki aktivizam, za neku strast, znači jake afekte. Onda imamo naravno crno, koje može da znači ništavilo, ali pre se tu pojavljuje srebrna i bela boja, koje su neko nasljeđe dekadencije i simbolizma kod njega, koji isto tako može da znači nevinost i čistotu, a s druge strane može upravo da znači i to neko poravnanje, ono potpuno negiranje postojanja. Tako da ovo što je u stvari substancijalizacija, da tako kažemo, prideva, i kako su naučnici utvrdili, zapravo komparativa prideva. Ono kad kaže plavlje ili ne znam, koristi za te svoje junake, plavlje recimo gleda i tako dalje, to je ono što je vrlo interesantno. I zaista postoji jedna doktorska teza na kojoj sam se ja dosta oslanjala o vezi Traklove poezije i korišćenja boja i korišćenja uopšte svih postupaka slikarskih i recimo Franca Marka, jednog poznatog ekspresionističkog slikara koji je također stradao na frontu u Prvom svetskom ratu, a on je bio poznat po toj kubističkoj iskušenoj perspektivi slikanja životinja, naročito ptica, i upotrebe vrlo tih jakih živih boja koje su imale to značenje slično kao i kod Trakla.
A još jedna stvar je, što se jezika tiče, zanimljiva, njegovi glagoli su uglavnom u prezentu, i to u velikoj većini. Da li se po tebi to može dovesti u vezi s ovim slikarskim kvalitetom njegove poezije?
Da, to je isto jako, jako lepo si to primetio, znači ta jedna statičnost koja je karakteristična za slikarstvo, znamo ono, još po Lessingu, jel? Da se tu u slikarstvu sve koncentriše na tu jednu, da kažemo, figuru, na ono što je u tom momentu ostaje, znači možemo asocirati šta je bilo eventualno pre i šta će biti posle, ali neki trenutak zamrzavanja je jako važan, dok u poeziji imamo uvek tu mogućnost, jeli, da pre svega zahvaljujući glagolskom sistemu, znači imamo neku naraciju, neku priču. Znači, Trakl je ono što je danas vrlo popularno, a on je suprotno tome, znači on je antinarativni pesnik, čak i u pesmama u prozi, čak i to kad govori opisuje te teške situacije tih dečaka i devojčice i šta se njima dešava i kako ih juri neko sa nožem i neko da ih ubije i tako dalje. I to zapravo nije prava naracija, to je neke svedeno nešto simboličko. A s druge strane, on je isto tako kao i naš Nastasijević potpuno antiistorijski pesnik. Znači da nije tih motiva rata Grodeka, gde hronotopi prosto neki postoje u njegovoj poeziji, mi zapravo ne bismo znali uopšte o čemu se radi. I po tome je on specifičan. Isto znači kao i Momčilo Nastasijević.
Mogli bismo sad da čujemo još malo stihova.
Evo, ja bih pročitala pesmu Ozarenje ili Verklärung. Kada padne veče, tiho te napušta jedno plavo lice. Malena ptica peva u krošnji tamarisa. Kaluđer blagi zamrle ruke sklapa. Anđeo beli k Mariji dolazi. Ponoćni venac od ljubičica, žita i purpurnog grožđa. To je godina onoga što gleda. Pred tvojim nogama otvaraju se grobovi mrtvaca, kad čelo u srebrne šake položiš. Tiho boravi na usni tvojoj mesec jesenji, tamna pesma od maka pijana, plavi cvet, što tiho bruji sred požutelog stenja.
Pročito sam u jednom tekstu od Rakluda, uporedili su njegovu poeziju sa kaleidoskopom.
Mm-hmm.
I to mi se činilo da ima smisla zbog onih različitih kombinacija tih staklića, delića koji se sklapaju, stalno menjaju boje i prave potpuno nove oblike. I nekako mi se čini da njegova poezija može da se dovede u vezu sa kaleidoskopom, pa kako se tebi čini to poređenje?
Sasvim mi se čini, jer ti njegovi identiteti, oni su kao rasuti zapravo. I svi ovi, pomenula sam te figure i dečaka i devojčica ili brata i sestre, recimo, često se oni prožimaju, ponavljaju ono što je karakteristično bilo za Ničevu filozofiju koju je Trakl prihvatao, a to je ono subjekt als Vielheit ili kao subjekt kao mnoštvo. Tako da taj kaleidoskop u stvari podrazumeva sve te deliće, fragmente nekog subjekta koji postoje na nekoj ravni. E sad, na koje ćemo mi to ravni osjetiti i pročitati, rastumačiti, to je do nas. Ali taj kaleidoskop, pogotovo što su to sve staklići koji su različite boje, i onda mi dobijamo tu jednu neverovatnu vizualnu predstavu koja, recimo, nije bila karakteristična za simboliste koji su išli na taj zvuk, na tu melodiju. Ovde imamo to rasprskavanje vizualnih elemenata stikarskih, i to je nešto što je stvarno fantastično. Recimo, i ružičasto se često pojavljuje kod njega, i ljubičasto, ne govorim, zumbul je recimo jedan od motiva, telo je kao zumbul i tako dalje, to će on reći.
Mogli bismo evo dugo da pričamo o Traklu, zaista je kao pesnik fascinantan, ali evo bližimo se kraju emisije i sve što mogu jeste da ti se zahvalim na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga. Verujem da smo uspjeli da malo ovako ukažemo na osnovne vrednosti Trakule poezije.
Jesmo svakako, i tebi se zahvaljujem na pozivu.
U emisiji Moja knjiga Bojana Stojanović-Pantović, pesnik, književni kritičar i profesor, govorila je o knjizi Sani pomračenje Georga Trakla. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin, Ljiljana Arsić i Pavle Joksimović.
Taylor, son, I knew blue jeans. and gone. I know. Oh, I'm one.